هبين وناكسن دقستيال كنا سو دواد إذا عدى في دنما قيبتها في صوماليق في أو إيه وإذن كغا إيمانيس واشنطن.
وهبين سبتي أه أفري لباتنك بشا أكتوبر سنة كلابادة كوني لباتنك waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com idaacadda caawa waxay idiin daadihinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyey golaha wasiirada cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare Roble.
mas-uuliyiinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda wax diiday ma laha, wax ka aamusay ma lahan. waxaa ogol u codeeyay 188 xildhibaan, sidaas ay sax ku tahay.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan siyaasiyiinta Soomaalida dalka Kenya oo ka walaacsan sharciga cusub ee BBI ee lagu salayn doono doorashada soo socota iyo awood qaybsiga saamiga siyaasadeed ee dalkaasi.
barnaamijka xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore aan ka codsado Ibraahim Xasan Daanduray inuu inoo aqriyo warkii caalamka.
warbixin uu daabacay wargeyska New York Times ayaa waxay sheegtay in ka badan 82,000 oo kiis laga diiwaangeliyey fiidnimadii xalay guud ahaan dalkan Mareykanka, taasi oo ka dhigtay diiwaankii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo hal maalin gudaheed lasoo wariyo. warbixin ay jimcihii shalayto ay soo saartay jaamacadda University of Washington qaybteeda caafimaadka ayay ku sheegtay in ay qiyaasayso in tirada dhimashada cudurka COVID-19 ee dalkan Mareykanka ay kor u laafi doonto 500 oo kun marka la gaaro bisha February ee sanadka soo socda haddii aysan dhammaan shacabka Mareykanka aanay xiran marada afka lagu duubto ee looga hortago faafista xanuunka. warbixintan jaamacadda Washington ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay suurtagalnimada in tirada dhimashada ay hoos uga dhici karto 130,000 haddii 95% shacabka Mareykanka ay xirtaan maradaasi. dagaallo cusub ayaa weli ka soconaya gobolka lagu murusan yahay ee Nagorno Karabakh, iyadoo dalalka Armeniya iyo Azerbaijan midba midka kale uu ku eedeynayo inuu ka dambeeyo duqeyno loo geysanayo deegaanada ay ku badan yihiin rayidka. maamul hoosaadka dadka Armeniyaanka ee degan Nagorno Karabakh ayaa waxa uu sheegay in gantaalo laga soo tuuray xalayto Azerbaijan ay ku dhaceen degmada la yiraahdo Martakert iyo xaafado dhowr ah oo ku yaala gobolka Martuni. Armeniyaanku waxay sheegeen in dhankooda laga dilay 972 askari iyo 30 rayada. militariga Azerbaijan weli ma xaqiijin inta uu leeyahay khasaaraha kasoo gaaray dagaalka, hase yeeshee wararka ayaa sheegaya in 63 qof oo rayad ah ay ka dhinteen, halka 292 karana ay dhaawacmeen. waxaa weli socda dadaallo diblomaasiyadeed oo caalamiya oo la doonayo in xabajoojin la dhex dhigo labadaasi dal. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa ugu baaqay wasiirada arrimaha dibadda ee Armeniya iyo Azerbaijan in dagaalka lasoo afjaro lana badbaadiyo dadka rayidka ah. Pompeo ayaa jimcihii shalay magaalada Washington waxa uu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Azerbaijan iyo dhiggiisa kale ee dalka Armeniya. wadahadalka ay dowladda Mareykanka ay ku dhexdhexaadinayso Azerbaijan iyo Armeniya ayaa imanaya kadib markii ay fashilmeen laba isku day oo Ruushka uu ku doonayay in xabajoojin uu dhex dhigo labadaasi dal. Israa'iil iyo Suudaan ayaa jimcihii waxay ku heshiiyeen inay qaadaan tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirkooda, taasi oo ku timid heshiis uu garwadeenka yahay Mareykanka, waxaana tallaabadani ay ka dhigaysaa khartuum dowladdii saddexaad ee carbeed ee labadii bilood ee lasoo dhaafay dhinaca isaga riixda colaadda Israa'iil. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonaya in mar labaad la doorto 3 November oo soo socota ayaa heshiiskani waxa uu ku gebagabeeyey mar uu khadka telefoonka kula hadlayay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdullah Hamdok iyo madaxa golaha kumeelgaarka ee xukuumadda Suudaan Cabdul Fatah Al Burhan, sida ay sheegeen saraakiil sare oo Mareykan ah. go-aanka Trump uu toddobaadkan ku sheegay in Suudaan laga saaray liiska Mareykanka ee dalalka maalgeliya argagixisada ayaa waddada u xaaray heshiiska dalka Suudaan ee Israa'iil, taasi oo calaamad u ah guulaha siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee madaxweynaha Mareykanka Trump uu ku doonayo in mar labaad xilka loogu doorto. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa heshiiskan waxa uu ku tilmaamay waa cusub oo u baryo gobolka, laakiin hoggaanka Falastiiniyiinta ayaa ku tilmaamay middi cusub oo dhabarka laga geliyey. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas.
aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warka caalamkana la socodsiinayay. Halka aad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa Washington. aynu ku horeynay, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xukuumadda cusub ee u dhowaan soo magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. dhammaan 188 xildhibaan ee kulanka fadhiyey ayaa ogol ugu codeeyey xukuumadda cusub. wax ka aamusay ama diidayna ma jiraan, sida uu sheegay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. isla maanta ayaa la dhaariyey xubnaha cusub ee golaha wasiirada. wariyaha v o a Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa golihiisa wasiirada ee ka kooban 70 wasiir wuxuu horgeeyey fadhi xildhibaanada golaha shacabka maanta ay ku lahaayeen xaruntooda Fiidla Hargeysa. ra-iisul wasaare Rooble ayaa codka kalsoonida u weydiisay xukuumadda uu soo magacaabay, wuxuuna xusay wax ka qabashada qorshayaasha horyaala xukuumaddiisa inay ka mid tahay xaqiijinta ammaanka dalka, xaqiijinta goobaha doorashada, qabsoomidda doorashadii lagu heshiiyey, iyo ilaalinta haweenka iyo xuquuqda caruurta.
si ay u dhacaan doorashooyinka nabad ah waqti loogu talagalay, waxay xukuumaddu xoojinaysaa amniga guud, gaar ahaan goobaha doorashooyinka. haddaba waxaa lagama maarmaan ah in xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed iska kaashadaan sugidda amniga, gaar ahaan xilliga wadaguurka. sidaa awgeed, xukuumadda iyadoo la kaashanaysa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay dardargelinaysaa dadaalada dhammaystirka dib u eegista qorshaha amniga ee xilliga wadaguurka. waxa aana shaki ku jirin in fulinta qorshahan uu siin doono fursad shacabka Soomaaliyeed, hay-adaha dowladda, ciidamada iyo ciidamada amniga ay noqdaan kuwa si wada jir ah u suga xasiloonida nabadda dalka. xukuumaddaydu waxay mudnaan gaar ah siinaysaa wax ka qabashada xadgudubyada loo geysto caruurta iyo dumarka oo aan dhowr jeer ku celceliyey. sidoo kale arrimaha ay diiradda saari doonto waxaa ka mid ah xoojinta wada shaqaynta hay-adaha ku lug leh difaaca iyo ilaalinta xuquuqda dhibanayaasha, gaar ahaan dumarka iyo caruurta. ugu dambeyn, waxaan eebba ka baryayaa in uu nagu guuleeyo gudashada mas-uuliyaddii waajibaadkan noloo idmaday dalkeenna iyo dadkeennana nabad iyo barwaaqo gaaraan. guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh, waxaa mar kale idinkaga codsanayaa in aad kalsoonida siisaan xubnaha golaha wasiirada ee magacaaban iyo barnaamijka xukuumadda. waana mahadsantihiin oo billaahi towfiiq.
fadhiga golaha shacabka waxaa soo xaadira mudanyaal gaaraya 188 xildhibaan. dhammaantoodna codka kalsoonida ayay siiyeen xukuumadda, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
kalsooni siinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda wax diiday ma laha, wax ka aamusay ma lahan. waxaa ogol u codeeyey 188 xildhibaan, sidaas ay saxa ku tahay.
ra-iisul wasaare Rooble ayaa kaga mahad celiyey codka kalsoonida ee la siiyey xukuumadda uu soo magacaabay, wuxuuna xusay xukuumaddiisu inay qaban doonto howlaha loo idmaday, wuxuuna ka codsaday maamul goboleedyadu la shaqaynta xukuumadda inay soo gudbiyaan guddiyada doorashada dhankooda jira si loo magacaabo guddiyadii doorasho ee qabanqaabinta doorashada Soomaaliya u gudageli lahaa.
guddoonka golaha shacabka, xildhibaanada sharafta leh, mudanayaalii mari wooyin, waxaan idinkaga mahad celinayaa kalsoonidii buuxda ee aad siiseen golaha wasiirada ee cusub iyo barnaamijka xukuumadda. waxaan rabaa halkan inaan ku xuso kalsoonidii ay siiseen kalfadhigii kan ka horreeyey ee ra-iisul wasaarenimada inaad ii siiseen si buuxda. aad ayaan ugu farxay oo qofna uga harin. maantana sidoo kale ayaan idinkaga mahad celinayaa sida buuxda aad u taageerteen. inkastoo uu dalku galay xilli doorasho, haddana golaha wasiirada cusub waxaa horyaala dardargelinta howlaha wasaaradaha iyo kamaridhalinta barnaamijka xukuumadda. Waxaan ana eebba uga baryayaa subxaanahu watacaala in uu ugu fudeeyo gudashada howlahooda. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan hortiina kula dardaarmayaa golaha wasiirada inay ka dhabeeyaan xaqiijiyaan nahanka ummadda Soomaaliyeed u qabaan dowladda ku shaqaysa sarreynta sharciga, kana turjumaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. Ugu dambeyn, waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa codsi ku socda qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed in ay taageeraan lana shaqeeyaan hay-adaha dowladda guud ahaan, gaar ahaanna kuwa amniga. Sidoo kale waxaan ka codsanayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay si degdeg ah u soo dhammaystiraan soo gudbintii xubnaha u matalaya guddiyada doorashooyinka, ilaaliyaanna qoondada haweenka meel kastoo Soomaaliya joogto. Ay iga soo wacayeen dumarka Soomaaliyeed iyagoo codsanaya in la ilaaliyo qoondooyinka haweenka Soomaaliyeed. Waad mahadsantihiin wabillaahi towfiiq.
Golaha wasiirada cusub ee majaraha u haya ra-iisul wasaare Roble waxyaabaha xilligan hor yaalla isha lagu haya waxaa ugu muhiimsan qabsoomidda doorashadii lagu heshiiyey iyo in ugu dambeyn dalkay ka dhacdo doorasho 8 February oo tan madaxweynenimada ugu dambeyso. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Muqdisho.
haatanna Kenya, siyaasiyiinta Soomaalida dalka Kenya ayaa ka walaacsan sharciga cusub ee loo yaqaano BBI ee lagu saleyn doono doorashada soo socota iyo awood qaybsiga saamiga siyaasadda ee dalkaas. Siyaasiyiinta Soomaalida Kenya ayaa si gaar ah uga walaacsan in sharcigaasi cusub uu dhigayo in 70 xildhibaan lagu kordhin doono xildhibaanada baarlamaanka Kenya, kuwaas oo laga soo dooran doono gobollada ugu dadka badan Kenya. Maxamed Guuleed Zimba, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee ismaamulka Isiolo, kana mid ah siyaasiyiinta dalkaas, ayaa walaacan uga waramay wariyaha V O A da Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
BBI da hadda cusub oo maaragtay shaaca laga qaaday oona la filayo in ay u gudubto codka ifka maaragtay oo referendumka, anina fahanteyda daliil badanaan maaragtay ka soo jeediyey. Waxyaalo yaryar oo faa'iidana waa leedahay, laakiin dhaliisha u badan sababtay tahay tusaale ahaan annaga dhib waxaa naga soo gaari doona haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed goobaha laga soo doorto xildhibaanada. Hadda waxaa baarlamaanka inoogu jira 32 ilaa aqalka sare, marka waxaan haysanay oo yaraan 10% wax ku dhowdhow. Laakiin hadda waxaa la soo jeediyey in 70 qof oo annaga dhinaceena laga yaabin inay kasoo galaan in lagu kordhin doono, marka waxaan hoos ooga dhacaynaa cadadda aan ku lahayn baarlamaanka hoos, aqalka hoose iyo aqalka sare. Marka taas annaga dhib weyn bay maaragtay noo keeni kartaa, sababtoo tahay waddankan iyo khayraadkiisa waxaa lagu kala qaybsadaa go-aanka baarlamaanka uu gaaro. Haddii marka tirada xildhibaanada inoogu jira ay yaraadaan ama nalaga codbato, dhibkay keenaysa waxaa waaye marka inaan awood badan ama xoog badan aanu yeelan doonin. Marka taas ajligeeda ayaan aniga shaqsi ahaan waana maaragtay mowqif aan gaar aan u qabo in annaga danna ugu jirin.
Marka ribootka ay soo saareen ama warbixinta ay soo saareen BBI, waxyaabaha lagu soo kordhinayo xildhibaanada oo kaleeto 70-ka sidee lagu soo xulanayaa?
Waxaa lagu soo xulayaa in la fiiriyo goobaha laga soo doorto kuwa ugu dadka badan ama ugu tiro badan dadka ku nool. Marka waxay iska noqon doontaa, way iska caddahay meelahaasi Nairobi camal ama gobolka dhexe ama gobolka galbeedka ay u badan doonaan, sababtoo meeshaasi dadku badan yihiin. Waxaa la yidhi marka dadka badan ayagana in dantooda la fiiriyo. Annaga marka waxaad moodaa si dadban ina looga saaray faa'iidada naga soo gaari lahayd meeshaas. Marka waxaa laga yaabaa goobta xildhibaanada laga soo doorto haddii tusaale ahaan ay ku nool yihiin ama ay ka diiwaangashan yihiin 100,000 oo qof meelahaas camal, wixii 100,000 iyo ka badan, in hal meehel labo looga dhigo. Taas nafteeda cillad kale waxay u leedahay labadan qof oo lasoo doortay, yaa marka xildhibaanka dhaftaa meesha ka, waayo cod waa inuu qofka u gudbiyaa meesha laga soo doortay. Marka iyadana dhib bay maartay guud ahaan keenaysaa, laakiin anaga khaas ahaan waxay dhimaysaa codka aan ku leenahay baarlamaanada.
Marka ma kala hadashin madaxda dowladda iyo guddiga BBI qorshahan waxyaabaha tabanaysan Soomaalida taatiin?
Weli arintan way dadka madaxda iyo maaragtay madaxdeenni waxaan u malaynaa inay weli akhrinayaan oo ay ka fikirayaan, laakiin waana isaga imaan doonaa anagu wada jir ayaan maaragtay codkeena si rasmi ah u gudbin doonaa insha Allah.
Waxyaabaha faa'iidada maxaa ku jira BBI sharciyan cusub ee isbeddelka?
Waxyaalahan arkay oo faa'iidada ku jiro waxaa kamida dhalinyarta oo loo daneynayo sidii maaragtay bii mushteri amal in haddii qofka dhalinyarta ah uu bii mushteri bilaawdo in cunshuur ilaa muddo 7 sano ama ilaa uu kasoo xugsanayo inaan laga qaadin oo maaragtay lagu qabo bicshiradiis. Waxaa kale oo faa'iido ah dhalinyarta jaamacadaha kasoo baxday lacagtii lagu deymiyay inay wax ku bartaan in ayagana la siiyo muddo ilaa 4 sano ama ilaa ay shaqo ka helaan, ayada nafteedu waa wax weyn. Marka guud ahaan waxaan arkay oo kale in ay dhinaca dhulka qofkii dhulka tacmal in haddii dhulkaas horaan muran ka jiray inay dowladda lahaan jirta, in kale waxaa la yiri haddii qofkan caddayn karo in sharciga uu si fiican u soo maray inaan dhulkaas laga qaadin, haddii laga qaadayna in magdhow la siiyo ama compensation loo cisho. Marka waxyaalaha yaryaran arka oo faa'iido maaragtay laga heli karo waa taas. Laakiin cillado kale oo badanaan arkay oo daliil aniga dhinaciga haddii oon wax laga qabanin ula jeedadii la rabo dadka in la isu keeno wax ka daran oo maaragtay rabsho iyo khalalaasa inay ka bilaabato.
Warbixinta waxa ay soo saareen guddiga waxaa ku jirtay in dalka uu yeelanayo ra-iisul wasaare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, xilalkii la sii kordhiyey. Ma kula tahay in dhibaatooyinkii dhici jiray xilliyada doorashada ay arrintan wax ka qaban karto ama dhimi karto?
Waxaan u jeedaa in dhib ka sii weyn inay keeni doonto. Tusaale ahaan, dastuurka cusub oo hadda la rabo in la mariyo wuxuu sheegayaa oo BBI soo jeedisay in madaxweynaha uu ku qasban yahay markii asaga la doorto ka bacdi ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu ka doorto ama uu ka soo xulo golaha baarlamaanka, oo haddana uu ku qasban yahay inuu ka soo doorto xisbiga ugu weyn ama xulufada xisbiyada ugu weyn. Marka meeshaas macadda sababtay tahay dhibka ka imaan kara waxaa waaye, tusaale haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare cusub ay yihiin laba qof oo xisbi kala duwan ka socda, maxaa dhici kara? Sababtay tahay waa labo gruub oo maaragtay doorasho kusoo dagaalamay ama kusoo tartamay oo mowquf iyo mabda ay kullina ku kala duwan. Marka may isku waafaqi doonaan, may ku kala tegi doonaan, madaxweynaha ma tallaabo ka qaadi doonaa haddii uusan ku faraxsanayn shaqada ra-iisul wasaaraha? Maxaa dhici kara? Ani waxaan u jeedaa meeshaas in dhib uu ka imaan karo.
Ma jirtaa wax Soomaalida Kenya faa'iida ugu jirto sharcigan cusub ee BBI marka laga soo tago canshuurta oo loo dhaafay dhalinyarada iyo arrimahan kale? Maxaa faa'iida oo idinka idin ku jira?
Runtii uma jeedi wax kaloo faa'iido ah hadda ka maqan dastuurka hadda waqtigan jira, sababtoo ah dastuurka hadda jira oo 2010-kii la baasmariyay waa dastuur dhisan oo tusaale loo qaatay adduunka dhanna loo arkay inuu yahay dastuur runtii aad iyo aad u wanaagsan oo u xoog badan. Marka wax hadda ka baxsan kaas wanaag ahaan oo ku cusub lagu soo biirin karo runtii uma jeedi. Waxaan arkaa un inay runtii dhib un keeni karto wax faa'iidada oo dhulkaas aan sheegay dhalinyartaas waxaan ka ahayn runtii wax kale uma jeedi.
Waayo maasanta
adaa mudan
ahad sanad Qadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi Nairobi ka soo diray.
Afar iyo labaatanka Oktoobar sanad walba maanta oo kale waxa ay dunidu u astaysay maalin layska baraarujiyo waxyeelada iyo sidii dunida looga ciribtiri lahaa xanuunka dabaysha oo inta badan ku dhaca caruurta ay da'doodu ka hoosayso 5 sano. Horumar ayay dunidu ka samaysay la dagaalanka xanuunkan oo la yareeyey 99.9% tan iyo markii dunida uu ka bilowday ololaha lagu ciribtirayo sanadkii 1988. Haatan laba waddan oo keli ah oo kale ah Pakistan iyo Afghanistan ayuu si baahsan uga jiraa cudurka dabaysha, waxaase dunida oo dhan weli ka socda tallaalada iyo ololayaasha ku aadan ciribtirka cudurka dabaysha. Kenya ayaa ka mid ah dalalka weli ka walaacsan in xanuunkani uu mar kale ku faafo, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere.
Khubaro ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya ayaa ka digaysha in uu dib u soo cusboonaan karo islamarkaana uu ka dilaaci karo dalka Kenya xanuunka loo yaqaano polio ama dabaysha oo xanuun la isqaadsiiyo islamarkaana khatarta ugu badani ay ka soo fool leedahay deegaano uu ka mid yahay gobolka waqooyi bari ee dadka Soomaalida ay degaan. Nairobi iyo Mombasa. Warbixintu waxa intaas ay ku dareysaa in dadka khubarada ahi ay saadaalinayaan 19 county ama deegaan hoosaad oo wadanka ka mid ah in khatarta ugu weyn ee xanuunka polio ama dabayshu uu si degdeg ah uga dilaaci karo haddii aan si weyn looga hortagin. Waxaana khubaradu ay tilmaamaysaa meelaha ugu daran ee ka mid tahay magaalada Mombasa, Nairobi, Lamu, Tana River, Garissa, Wajir, Marsabit, Kilifi, Turkana, Isiolo iyo Mandera. Hilari Nimo oo ah madaxa hay-adda ka hortaga cudurrada faafa ee heer qaran ee dalka Kenya ee ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in qayb ka mid ah dulinkaasi polioda aan loo haynin tallaal ku filan marka la eego khatarta xanuunkaasi uu u geysan karo caruurta, isagoo markaasi caabuqiisu ka mid yahay kuwa sida fudud la isku qaadsiiyo ee waddanka Kenya khatartiisu ay sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayso. Waxaana khubaradu ay sheegaysaa in xanuunadaasi ay ka mid yihiin jadeecada iyo TB-da oo aada ugu nugul yihiin gobolka waqooyi bari iyo weliba qaybo ka mida gobolka xeebaha ee Mombasa. Ilaari Limo waxa intaasi ku darayaa inuu aada u hooseeyo guud ahaan qorshaha xagga tallaalka ee sida joogtada loo siiyo caruurta, taasi oo sii kordhin karta mar walba in xanuunku uu soo noqnoqdo marka loo eego gobolada u nugul ee daryeelka caafimaadku hooseeyo. Khubaradu waxaa kaloo intaas ay ku daraysaa in haatan la bilaabay barnaamij wadajira oo xagga tallaalka iyo layliskiisu uu ka bilaabanayo qaybo kala duwan oo waddanka ka mid a. Kuwa ugu horeeyana waxaa bilaabay Rotary Kenya oo la kaashanaysa isbitaalka loo yaqaana Gertrude Children Hospital oo ah isbitaal caruurta u gaara, waxaana maalmahan laga bilaabay deegaanka xaafadaha isku raranta ee loo yaqaano Kitengoro Islaamis ee magaalada Nairobi. Kadibna qorshuhu waxa uu noqonayaa in lagu baahiyo dalkaasi looga hortago dhibasho xad dhaafa oo xanuunka polio ama dabayshu u geysto. Yaasiin Wardheere, VOA Nairobi.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Nairobi.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Bangil oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Caabud waaqi ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in shalay halkaasi uu qarax ku dilay 4 caruur ah kadib markii walxo ay ku ciyaarayeen ay ku qarxeen. Caruurtan ayaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen arday wax ka barata mid ka mid ah iskuulada ku yaala deegaankaasi. Wariyaha V O E-da Cabdiwaxid Macalin Masaaq ayaa dhacdadani ka wareystay Xirsi Maxamed Cadde, guddoomiyaha deegaanka Bangil.
Abadaasu way qaraxday afartii wiilna way
halkay taalay marka ay qaadayeen oo ay dhibaatada u geysanaysay.
Waxay ku sugnaayeen meel magaalada ka baxsan oo geeska ah. Maalin Jimca oo iskool dhigan dugsinaa la dhigan marka waa ardadu markaas dugsina ma jiro iskoolo marka way ka cayaarayeen meelahayo cayaaraya unbay ilaa markii la kulmay baashaan.
Afartii caruurta ahayd kulligood waa ay dhinteen. Marka arintaasi waa arrin xanuunkeeda leh.
Amar ilaahay waa ku dhacay waana dhinteen baashaasaana ku qaraxday. Waa baashaasi ku cayaareen oo waxyaalaha qarxa ah madaafiyada qaraxda badahooda ayay ku cayaareen waana ku qaraxday waana dhinteen. Tacliinna way leedahay oo aan looga naxo dadeer yar oo mida la soo kulmayay oo si badan laga soo maray inay si sahlan oo maanta sidaas oo kaleeta deegaankana dhibaato badan bay ku haysaa. Hadda ka horna markaan keliya ma ahan deegaamada wax badan bay ka dhacday oo qaraxaas ka dhaca ma garad.
Aaladahan qarxa ee haraadigii dagaaladii sokeeya dalka soo maray ee Bangeele iyo aageeda aad bay ugu badan yihiin. Waxyeelooyinka dadka ay u geystaan iyo xooluhuba way soo laablaabteen. Marka maamulka deegaanku muxuu ka qabtay arrinta?
Waxba lagama qaban deegaan ahaan waa iska xisaarnay, laakiin waxaan kontrool karna maaha isaguna cilmi bay u baahan yihiin, aqoon bay u baahan yihiin. Waxaa laga yaabaatay in ciiddu qarxiso isuu daloosaba keliya hawa uu helo inuu ku qarxo. Aan tababar u qaadan ama aqoon u lahayn oo kasta ma waxba kama qaban karo ma garas. Haduu hadda aad aragto dalafaagaad uga baqaysa, waxa aqoon bay u baahan tahay ma garas.
Haye,
qaar baa markaa soo qabata qarxaya oo intaa keliya u baahan. Dhulka ay ku jiraan, geeda ay ku jiraan, mada ayagii oo dhulka ku jiro madaxa la siiseeda arkaysa. Uwal dhacay oo ged ka yaala, de waxay u baahan tahay dad wax ka qabta oo aqoon u leh ma garas.
Bal haddaad nala wadaagtid midka ugu weyn da'diisa iyo midka ugu yaraaba.
Inu markaa dadka waalidkood weydiinay sil bay ahay afar iyo toban jirey ahay siyaso labadaba way isu dhiganayeen namaal isku hayaayeen solkee dugsiga wada dhigta.
Aad baan idinkaga tacsiyadaynayaa dhibaatadaas bangeele iyo dadkiisaba soo gaartay. Hadda maxaa idinkaga qorshaysan inaad ka qabataan?
Wixii wax tarmo anagu aan qaban karno waanu ka qabanaynaa. Haddii ilaahayna waana ka qaban jirnay wax badan oo aan hadda aanu meel ku aruurnay way jiraa oo aan hayno oo aada u fara badan. Haddana wixii aan ka qaban karna aan ka qabanaynaa, laakiin waxyaala badan aana qabanjirana waxna ka tagi jiri. Anke kuwa aan hayna anagu waxna toosa la qaraxiya ay u baahan yihiin oo dad cilmi iyo aqoon iyo qalabaysa ay qaraxiyaan.
Ma jiraan meelo seerooyin ah oo aad ku ogtihiin oo aad calaamadayseen oo dadka iyo xooluhuba ka caagan inay maraan ama adeegsadaan?
Boqol waa badan yihiin. Waan ognahay wadooyin ay ku sido miinada waaweyn oo gaadiidka iyo dadkaba xalligaysa. Waxaan ognahay magaasyo ama qaraxyo fara badan oo kiraawa oo dhulku dhan yaalla. Waxaa jira mid aan hayno oo anagu soo aruurinay oo aan hayno intaba waa jira.
Maxay tahay fariinta aad dalban lahaydeen oo aad diraysaan?
Waxaan diraynaa dadka ama aqoonta uleh ama dowlad ahaan ama hay-ad ahaan intaas in dee dadka laga caawiyo oo wax laga qabto oo loo soo gubado dadka wixii hore oo wax gaareen maana waxa haray ama aysan waxyeella ku dhicin in laga badbaadiyo ay u baahan tahay oo wax laga qabto. Dhulku ku jira banaanku yaalla mar walbana arrintaas waa soo noqnoqotay, mar walbana way dhacdaan. Waxaa kalifayaana waxa weeye alaabtaas qaraxa oo banaanka taalla oo aan dadku aqoon u lahayn ole hadday yaqaanaan ma ay saabteen. Marna dhigkeeda lama gifayo ama horaa gadaala u dhexe.
Kaasi wuxuu ahaa Xirsi Maxamed Cadde, gudoomiyaha deegaanka Bangeele ee gobolka Galguduud. Waxa uu waramay wariyaha v o eda Cabdiwaxid Macalim Isxaaq.
Haatanna magaalada London, waxaa soo badanaya deegaanada iyo magaalooyinka xayiraadaha ugu adag ee lagula tacaalayo yareynta fiditaanka xanuunka covid 19 lagu soo rogayo gudaha dalka Ingiriiska. Gobolka Weelishka oo ka mid a boqortooyada Ingiriiska ayaa gebi ahaanba la saaray bandu. Dadka ayaa loo ogol yahay oo keliya inay u baxaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah sida adeega cuntada, daawooyinka, iyo inay bannaanka ku jimicsadaan, iyo weliba in ay shaqooyinkooda tagaan haddii aanay ku shaqayn karin guryaha. Wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray London.
Mandaqada Weelishka ayaa ah deegaanka ugu horeeya ee dalka Ingiriiska la saaray bandow buuxda kadib markii uu si xaddaaf ah u faafay xanuunka covid 19. Gebi ahaanba ganacsiyada marka laga reebo meheradaha lagama maarmaanka ah sida meelaha dawooyinka lagu godo ayaa albaabada loo xidhaya, waxaana laga cabsi qabaa inay dhaqaalaha Weelishka ku kacdo 500 million. culays weyn ayaa soo fuulay cusbitaalada iyo guud ahaanba adeegyada caafimaadka. Weelishku waxa uu ka mid yahay deegaanada ay jaaliyadda Soomaalidu ugu soo horreysay boqortooyada Ingiriiska, waana meelaha ay ugu badan yihiin ee ay iminka degan yihiin. Naasir Ciise Geeljire waxa uu degan yahay magaalada Cardiff ee mandaqadaasi. Waxa uu iga warramay xaalku halka uu marayo.
Haddii aan kaaga warramo walaal, xaaladu dalku ku jira maanta waxaa la geliyey markay lixdii ahayd, waxaa la geliyey xaalad degdega oo ka bilaabatay lixdii fiidnimo. waxaa markaas soo rogay ninka ah maxay dayn horjoogaha gobolka Wales ee la yiraahdo Derek Fall. Waxaanu maanta xaaladan ugu magac daray xaalad waxaa ugu magac daray waxaa la yiraahdaa break fire lockdown, marka dabka la kala joojinayo oo kale. Waa xaaladii ugu adkayd ee dalka Ingiriiska intii uu dhacay cudurkan dilaaga ee coronavirus. Kadib markii cudurkii coronavirus uu si xawliya u soo kordhay bishan gudaheega, markaa dowladdu waxay qaraar gaadhay inay yar kala joojiyaan xilligana ugu fiican oo xilligii iskuulada la fasaxayay half termka ama halloweenka loo yaqaanay, kaasoo halkii ardaydu week fasax ka ahaan lahaayeen ardayda secondaryada iyo iskuulada intooda badan ayoo dhammaan waxaliyaala wixii shaqaalihii aan ahayn, wixii dhakhtarada iyo wixii aan magaranaysaa daruuriga ahayn oo dhan ay yiraahdeen amarka ku soo rogeen inay gurigooda ka shaqeeyaan. Xaaladda la geliyay dalku waxa weeye waa xaalad adag. Waxay dowladdu soo rogtay dhammaan inaan guryaha laga bixin, jaarku jaarka u tallaabin, in saaxiibku saaxiib arag, ama haddii noqoto gudaha ama dibadda. Waxaa la arki karaa uun qoyska, in labada qoys ay isqabi jiray kala tegay oo kale, haddii caruurta sheer garanayaan kuwaas waa loo ogolyahay. Waxaa loo ogolyahay oo kale haddii ay dadku magaranaysaa dad waaweyn oo waayeela ay leeyihiin ahalku inay soo eegaan, taana waa la ogolyahay.
Dowladda Waleska ayaa sheegtay in haddii bandoogan dib loo dhigo ay dhibaato badani ka dhalan karto. Iminkaba waxaa sii batay tirada xanuunka loo dhigayo cusbitaalada. Kaysar Maxamed Cabdilaahi waxa uu ka shaqeeyaa dukaan weyn oo ku yaala magaaladaasi.
Aad iyo aad bay saameyn noloshayadii ugu yeelatay, dhaqaale iyo dhaqdhaqaaqii bulshadaba, sida meel kastoo adduunkaba ay u saameysay. Anigu yacni example ahaan waxaan ka shaqeeyaa meel supermarket ah oo dadka u baahan, dadku inay u yimaadaan la macaamilaan, ay dee wax ka iibsadaan. Wallaahi maxaan ku qiyaasi karaa 5% maaha inta dadka imika yimaada wax ka iibsada. Markaa dhaqaalihii bokitkii yacni jeebkii dadku hoos buu dhacay, dadkii guryaha joogaba layidhaha soo bixina. Halkan gobolkan Wales waxaa lagu yacni sheegaa inuu yahay gobol ku caana xoolaha marka loo eego yacni gobolada kale ee Ingiriiska. Dee xoolihiibaa sayladiibaaba imika maran cabdixaafid oo cidna waxba ma kala iibsato. Kaloo jirta waxa weeyaan qiyaas ahaan dadka halkan degan magaaladan Cardiff ayaan ka hadlayaa, waa ilaa 400,000 oo qof weeyaan. Dhimashadii u dambeysay ee covidku waxay ahayd maxaan ku qiyaasaa 400 ayaa la leeyahay Cardiff, guud ahaana 1,750 qof ayaa Welshka ka dhintay. Wallaahi markaa dadku dee in cabsoonayso guryaha ku jirta iyo in yar oo la yidhi intii muhiimka ayda shaqaalaha oo yacni la yidhi sida emergency-yada iyo hospitalada iyo meelihii muhiimka oo qof dee imanayo mooyaane, dadkii guryaha lagu jiraa waa la yaabay.
Ururka mucaaradka ee Welshka ayaa dowladda ugu baaqay inay kala cadayso heerarka xayiraadahani kala yihiin iyo inta ay soconayso, waxaana xaqiiqa ah in guud ahaanba dadka Ingiriisku ay walaac ka muujiyeen sharciyadan kala duwan ee dalka la saaray. Dhinaca kale waxaa xawli ku socda fiditaanka xanuunka guud ahaan dalkan Ingiriiska, iyada oo iminka tirada guud ee laga helay ay gaadhay 831,000 oo qof.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi kasoo diray magaalada London.
Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbaahinta bulshada iyo sida ay xiliyada qaar qofka u badbaadin karto haddii dhanka wanaagga loo adeegsado.
Kii uu hal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawirro ayuu iska qaaday, kadibna Facebook-ga baraha bulshada ayuu soo dhigay. Sawiradii ayaa markaa laga falceliyey oo ilaa iyo 18,000 oo qof ayaa falcelin ama reaction ka sameysay.
Sidoo kale waxaan idii hayaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga, iyadoo caawanayn kuwada caweyn doon.
Ayaamahan baadi iyo baxnaanayga lunsoho, waxaan waliba fiyaha intuu igu beeray laxaw, haddana ruuxigaga baxsaday. Heestaasi horta waa heestii ugu dambeysay soo baxdo aan soo saaro, waxayna soo baxday adii 1 week ka hor bay soo baxday.
Waa qayb kaloo ka mid a wareysiga Araweelo. Inta aan barnaamijka ku guda jirna ayaad kaga bogan doontaan. aan ku bilownay dhegaystayaal, malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku dhaqan ayaa si joogta u isticmaala qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada, iyadoo la tilmaamo inay maalinba maalinta ka dambaysa ay soo kordhayaan dadkaasi adeegsanaya. waxaana sida aynu ku naqaano dadkaasi malaayiinta ay badankooda u isticmaalaan inay kula xidhiidhaan eheladooda iyo asxaabtooda amaba ay madadaalo ka dhigtaan. hase yeeshee, waxaa dunida ka dhacday in ay tahay beddelkeeda xilliyada qaar warbaahinta bulshadu ay qofka ka furdaamin kartaa howlmarkaasi ku taagan. waxaynanu barnaamijkeenna caweyska iyo caawa ku soo qaadan doonaa laba nin oo meelo ay ku xayirnaayeen warbaahinta bulshadu faraj u noqdeen in laga soo badbaadiyo. haddaba aan soo dhoweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo inoo haya waxaa labadaasi nin ku dhacay iyo weliba sida loo soo furdaamiyey.
waa mahadsan tahay cabdixakiin. sheekadan waxay ka dhacday gobolka Utah ee dalkan Mareykanka, waxayna u dhacday nin la yiraahdo Dan Hill ayaa waxa uu ku xayirmay xarun jirdhis oo uu macaamiisheeda ka mid ahaa uu usoo jimicsi tegi jiray oo la yiraahdo 24 hours. marka xaruntaasi lama xiri jirin, laakiin isaga ayaa markii dambe wuxuu noqday qof ku xayirma ama lagu dhex xiray.
waa gartay marka say ku suurto gashay in lagu dhex xayiro amaba uu ku dhex xidhmay laway naqaanaa jimku dee waqtigiisa aan la ogyahay saacadaa la fura saacadaa la xidhaa.
jimkan sidiisaba waa mid aan la xirinba, waxaaba la yiraahdaaba 24 hours, 24 saacadood waa furan yahay. laakiin sidaan la soconno, marmar ayaa waxaa jirta laamahooda mid ka mid a ma ama si howlo looga qabto marba kajwalka ama jadwalka la bedelaa oo saacado yar ayaa la xiraa. marka habeenkaasi diil jimki uu ku jiray ayaa waxay ahayd in la xiro siduu qorshuhu ahaa jadwalka, inta u dhexaysa saqda dhexe ilaa iyo 4 aroornimo. Hillna isagana wuxuu ku jiray qeybta dabaasho oo markii la xirayay isagana kamuusan warhayn, shaqaalahana iyagana kamaysan warhayn inuu qof meesha ku jiro markii ay soo xirayeen. taasna waxay keentay in lagu dhex xiro oo uu isaga ku dhex xayirmo meeshii.
marka goor ma ogaaday inuu meesha ku xayiran yahay oo uu keligii yahay oo meesha laga rawxay cidi joogay?
maadaama uu dabaashiisii iska watay oo qeybta dabaasha ama buulka baraagta uu isaga jiray, waa howshiisu iska dhammaystay, aad buu meeshii ugu soo maartay kifaaxay. markii uu soo dhammaystay, uu labistay, uu isqalajiyey, oo xilligii rawaxaadda uu joogo uu bixi lahaa ayuu ogaaday inay meesha ku xiran tahayba meel uu ka baxa ayuu waayey. wuxuuna ogaaday in qofka keliya meeshaas lagu dhex xiray inuu isagu yahay.
dee waynu fahmi karnaa meel dhan oo kugu xiran oo laga rawaxay meelaad ka baxdaa ma jirto, mana jabin kartid. siduu markaa go-aan nooc muuqaatay, siduu markaa ugu soo badbaaday hawshii?
marka hore wuxuu wacay xaaskiisii, ayuu la xiriiray siday wax u jiraan ayuu u sheegay. iyadana waxay ku tiri meel yaroo la seexan karo ka dhex raadso meesha oo caawa halkaaga iska jiifo. marka ilan meeshii lagama bixi karo, lama jabin karo, waa taqaanaayo alarmi iyo security waxbaa ku xiran oo isla qaylinaya, oo waa taqaanaa sidii tuugada dhib badan dadka ku haysa. marka waxyaaba badan oo lagu xira ayaa jira. marka ugu dambeyntii markii uu xal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawirro ayuu iska qaaday, kadibna Facebook-ga baraha bulshada ayuu soo dhigay. sawiradii ayaa markaa laga falceliyey oo ilaa iyo 18,000 oo qof ayaa falcelin ama reaction ka sameysay.
waan gartay marka yaa ogaaday inuu ninkaasi meesha ku xayiran yahay oo u badbaado u baahan yahay, sise loogu yimi?
baraha bulshada qayb weyn ayay ka qaateen sawirada uu iska soo qaaday, sidoo kalena booliskana wuu la xiriiray. laakiin waxyaabaha oo la yaab kale ayaa waxay tahay booliska markii loo soo diray ay u yimaadeen ay waxay u maleeyeen nin meesha ku jira oo tuug ah. marka inay hubiyaan inuusan tuug ahayn ayaa waqti qaadatay. markay ogaadeen inuusan tuug ahayn oo nin meesha ku jira uu yahay oo caadi ah, markaas kadib ayay ka soo saareen.
waagaag de waynu ognahay oo markaynu ka hadlayno ganacsiyada noocana jimkan oo kale adayn egna ama meherad kaleba ha noqotee, dee cid baa ka mas-uula? waxaa dadka xaq loogu leeyahay shaqaaluhu inay dadka u sheegaan saacadda la xidhayo oo ay ku yihahdaan intaasoo daqiiqa kadib baa la xidhaynaa, cidda gudaha ku jirta ay adeegooda u dhammeeyaan, markay adeega u dhammeeyaan ay saa ku baxaan. qoladii jiimka ama lahaa hantiilayaasha ama maamulki waxay ka yidhaahdeen hawsha
en run ahaantii way ka xumaadeen siday wax u dhaceen markii ay hadleenna waxay yiraahdeen inay aad uga xun yihiin oo raali gelin ayay bixiyeen iyagoo ku hadlaya magaca 24 hours fitness gym kale yiraahdo waxay yiraahdeen waa raali gelinaynaa Mr. Hill waxay ku dhacday si oo nasiib darro ah yaani ku talagal aan ahayn ayay ku dhacday laakiin khibrad ayaanu ka helayna hadda kadibna macaanagtay waan ka taxadiri doonaa mana dhici doonto in dadka lagu dhaxiro ay yiraahdeen statement waliba qoraalka ay soo saareen sidaas ay ku sheegeen waxaan sameeynay dhayn go'aamo laakiin hadda kadib waan hubin doonaa idhen
waagag in Cabdiqaadir markeenu arrimahan oo kale eegno ma wax si caadi ah u dhacaba oo bulshada qaar ay la kulmaan baa mise waa ninkan maxaan ku raa shil la kulmay oo ku dhacay
en tan waa jiimka mid u eg sidaas oo kale way dhacaan waxan laakiin tan oo kale ayaa waxay ka dhacday dalka Japan oo meel mall ah oo kamida moolasha ayaa laga dukaameysto ama suuqyada ayaa waxaa sidaan ognahay la soo dhigaa kuraas dadka loogu talagalay inay ku nastaan kuraasta qaarkood waa electronic waxaa ku jira yani kuraas dadka masaajeysa lacaga ayaa lagu ritaa lacag ayaa ku rideysa intii 10 daqiiqo 20 daqiiqo 30 daqiiqo intaad doonto in uu ku masaajeeyo marka kursigi dadka u masaajeynaya ama u riixriixay ayuu ninku fariistay ninki markuu isku ilaaway ugu hurday intii loo masaajeynayay marka hurdadii isagoo ku jira ayaa suuqiyo dhan lagu xiray marka maadaama moolkii oo dhan la xiray ninka wuxuu soo ogaaday markuu soo toosay wuxuu ogaaday inuu meeshii ku dhex jiro meeshina ay xirantahay cid joogtana aysan jirin kadibna isagana sidaas oo kale ayuu yiri waa xiranahay oo meel baan ku xiranahay oo social media ayuu soo dhigay sidaan oo kale sawirkiisa iyo isagoo meeshii ku xiran kadibna waa loo tagay isagana markaas kadib ayaa laga soo saaray
isagana markaa booliis baa imoo ka soo saaray sida caadiga
ah aha booliiska ka soo saaray ba cid kale ma geli karto meel la xiray oo laga dukaameysto oo aad dad badan leeyihiin taalo oo booliisku yimaadaa arrinta maartay sidaas ayaa looga soo saaray
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagayay markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee uguna dambeysay ee wareysigii barnaamijka caweyska Washington ICC fanaanada Raweelo waxaana qaybtan ay kaga hadli doontaa heesihii u dambeeyay ay soo qaaday hase yeeshee marka hore waxay sharaxaysaa heesihii hore iyo sida ay isu yihiin
wallaahi heesaha heesa badan oo jecel ay horta way jiraan iyo fanaaniin badan horan oo aan xiiseeyo sida Khadra Daahir baa kamid ah Saada Cali baa kamid ah haddaad halkan ilaahdood kasoo koobi kartaa kuma soo koobi kara laakiin dad badan heesooga jecel way jiraan
waan gartay marka haweenkun baad si wanaagsan u jecleed ba ka dhigantay maradii aad Khadra Daahir iyo Saada Cali soo qaaday
may teento madama ay dumarkina turjumayaan of course raggana waan jeclahay dhammaan inta fanka ku jirto iyo kuwii hore kuwa dambe waxa dhan laakiin dumar ahaa ma ka hadlayaa
waan gartay bal mid ka mid ah heesihii haddii aad qaadi jirtay amaba aad ka heli jirtay adeen soo qabanna maxaa ka mid ah
wallaahi hees waxaa jirto oo Saada Cali qaado ay dhahdo ragu naaga jecelaa
dumarkuna
u roona
lama kala waayo
heesta aad aan jeclahay baa jirto de ku luuqayntana waxaan leeyahay Saada Cali haddan ku liqaysiraad codkayga kuma luuqayn kara laakiin de waxaan leeyahay heesa cod ahaan hadda iraado
cod aan raweelaysan unbaad marka aad ku sameynaysaa marka
aad iyo aad
waagag adiga haddaan soo noqdo fankaaga hanaqaadkiisa iyo hirgelintiisu waxaan filayaa qurbuhun buu ku bilaabmay oo ku hanaqaaday
wallaahi waa saa sheegtay oo maxaa la dhahay de waayaa xaggan marka fanku bilowday adag iyo wixii kaa kala wada fog inaad dadaal badan gelisid iyo aad energydu haya yacni waqti badan bay kaaga baahantay inaad gelisid anigana waxaa aaminsanahay wixii haddaan jeclahay ilaahow dee meesha doona adduunka ahaato waanu tagayaa yacni waxay ku xidhantay waxa halku kaa gaarsiisan yahay unbaad ku wadi kartaa wixii hadday tahay laba xisho oo xiisa awaad ka hadhaysaa ma wadi kartid oo kugu adkaanaysa inaad heese kolba dee meelo badan ood dalal kala duwan dadkii wax qabanaya aad ugu tagtagtid markasta laakiin aan waxa aaminsanahay wixii waan jecelahay wallaahi waxna caqabadi kumay noqon alxamdulilah وانا جعلان لها دلكي هدا فكي كسو سار لها ينكو بلاو لها فرصتها كوين بان هيسا لها بان بسنة هاي
واحكك كارو لها دنسار ايامهان بعدية بحنانا ايقلن تو وحنولي بعفيا انتو ايقو بيري لحو حدنا ايقا بحصدي حد ما تشوقنا بحصدي هستاسي كورن محير هستاس
هستاسي ورطوا هستي وقتن بيسي صوب بحضو نسو سارو حين صوب بحضي عدي وان ويكور بي صوب بحضي ان ارياد وحا اسكالي ابوان شوقا دلكي بو شوقا عدي الى علي الى يلا الى هدو ان موسيقى نوحا تومي اسماعيل دانان لحن كان وحا اسكالي تشيلاني ابوان تشيلاني باسكالي هستاسي ان قصة دا كما ورامي كرامو اران كرا قصة يكو صحاب سنت هاي ما ويدين ابوان كهست مركلي صوب بردكو ما كهلا ارياد لكن ان وحاوران كرا انوا هست هست هاي كميدا
marka si kala kuma garad sida qalbiga balwad baad u tahay hadii intii qofku balwada kala yeelanayo qof kafeega jecla qof maxaan ku jiraa shaaha jecla qof macmacaanka jecla qof buuxun ku jecla balwadi wax noqoto qofka
ha sometimes hata de balwadi ma noqon karto waxyaabaha kale la isticmaalay qof hadii aad maalin kasta inaad la hadashid sheet amba la kulantid wixii aad rabtid wixii laftirkiis waa balwad bay noqonaya qofkii balwad baan ku tilmaami karnaa
waagaak haddana tudu kamida soo qabanno dabcan waxa hees cusub hadun baa soo qaaday aan kulli ereyadeedii iyo xeedo dhan waa kuwada cusub yihiin codkii arweelo isla isaguna cusub hadayn bulshada soo qabanno tudu kamida
ayama han padi iyo tahnaana ay galun soo waan wali ba fiyaha intu igu beere laxaw hadana ruux igaga baxsaday
ya salaam hadana ruux igaga baxsaday dhageysaa boonbaan leena dhageystayaasha
will you kill kahin
ugu dambeyntii haddaan eegno araweelo, dabcan mixas kaloo iyadana talantaaliyan soo qaban doonaa oo ku saabsan iyadana waayaha iyo noloshu ka hadlaysa oo erayeyga marka laga hadlayo halku dhigeeduba de tixra la yidhaahdo oo adiga safaarad oo qaadaan heestaasi iyo see u soo baxday de dabcan kolle fanaan kalaa kugula jira haddaad nooga waranto.
Heestaasi horta waxay ka warrameysaa laba qof oo isguursanayo, labadii qof qurbahay joogaan. So markaa dalkii hooyo oo meel kasta magaalo kasta tilmaamaysa dalxiis ay ugu tegi lahaayeen Hargeysa oo odhanayso taashkiiga tolaysa Tamashleen Muqdisho ku aadan adu dalkiibay ka warrameysaa sida ay qof dadkaasi ay u jeclaan lahaayeen ugu soo raaxaystaan guurkooda. Heestaasina waxa weeye waa heesadu bulshada noloshunba ka hadlaysa ka taagan sometimes dadka qurbaha ku nool oo iska hadlaayo. Waxa iskale erayada abwaan iskalay oon aada uga salaamaya halkan walaalkay Safwaan oon ku wada luuqeynayno. Muusikan waxaa tumay Cabdirashiid Cali Xamari oon isagana aada halkan uga salaamayo.
Dabcan heestaa markaan daawado waxaan idhaahda waa arooskaasi laga hadlayo, waa aroos heer caalamiya maha local,
waa heer caalami.
Oh, yeah. التاريخ قديم الاسكير تعب يا الله تهرع دقن كنا تسويق قلينو تهرع دقن كنا تسويق قلينو
وهجاك هستعصير كسوق بقبين دولا ان aad baan kugu mahadcelinaynaa aroogaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadato iyo barnaamijka caweyska Washington.
Aad iyo aad dhammaantiin waa idin salaamayaa.
Barnaamijkeenni caweyskuna intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Muqdisho dabaal gaaf keenna tumayso tabtan 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 rabi weeye ma rabi weeye on the hayga tego kitu ha tosba kuno she tosba kuno she awaba tala tali tirab hadal kinu hisus tago weye hisus tago weye Tigir ki sa tuk der la kakos di tege gi sur ka chik chiga tabi nisu
Oh yeah
Tashki ya la piskada
Oh yeah
Arke isi tulisu
Oh yeah
Gare sa utus meinu
Oh yeah
Uba haan ku talalli tariq qadim ala skil tahab ya la Tira'a naga kina Tiswir ku kareinu Tira'a naga kina Tiswir ku kareinu
adbu umahad san yahay abd hakeem mahmud shirwa oo ino soo jeediyay barnaamijka caweyska washington
haatana dhigisiyaal waxaan ku nasanaynaa dhinaca ay kalmaha heesaha عدني عاو او اذن لسعودسينيين انيقو اه محمد بشير عبد الرحمن اي نور حسن نور بخاري وان رقا انتا وحان اذن لنهاي نبت قليل